Yle Puhe. Politiikka Radio.
Tässä sitä ollaan. Pohjois-Korean diktaattorin Kim Jong-unin ydinasediplomatia on törmännyt presidentti Trumpin golfklubi-diplomatiaan. Tilanne on kireä, ulospääsyä ei näy. Maailma pelkää konfliktia. Tämä on Politiikka Radio. Ja näistä ydinaseiden kalistelusta huolimatta oikein hyvää päivää vaan kaikille. Tapio Pajunen taas studiossa pitkän tauon jälkeen. Sekä kaksi miestä tänään vieraana, jotka saavat vastata kysymykseen, mikä avuksi nyt kun kaksi äärimmäisen arvaamatonta johtajaa ottavat mittaa toisistaan. Tervetuloa Politiikka-radioon tutkija Teemu Naarajärvi Helsingin yliopistosta sekä ohjelmajohtaja Mika Aaltola ulkopoliittisesta instituutista.
Kiitos.
Kiitos.
Aaltola seuraa tunnetusti silmä kovana Trumpin edesottamuksia ja Teemu puolestaan on Kiinan ja Itä-Aasian kysymyksiin, kansainvälisiin kysymyksiin ja ulkopolitiikkaan perehtynyt tutkija Helsingin yliopistosta. Tässä sitä nyt ollaan tavallaan siis keskellä kauhuskenaariota. Kaksi arvaamatonta ydinasevallan johtajaa ottaa mittaa toisistansa. Ja paha kyllä, tämä nykyinen asetelma, niin sehän muistuttaa jopa ohjaaja Stanley Kubrickin Tohtori Outolempeä, eli tätä 60-luvun klassikkoparodiaa silloisesta kylmän sodan kauhun tasapainosta. Oikeastaan ainoastaan sillä erotuksella, että nykytilanne ei valitettavasti ole pikimustaa komediaa, vaan totisinta totta. Ja päivän uutiset tältä päivältä kertovat, että Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un on aamulla vastaanottanut armeijaltaan suunnitelman ohjusiskusta Yhdysvaltain hallitseman Guamin saaren lähistölle. Eli hyvät herrat, tilanne näyttää jatkuvasti menevän pahempaan suuntaan. Se on mennyt sitä jo useamman kuukauden ajan, mutta kyllähän järjen jo pitäisi sanoa, että eihän ydinisku siis, eihän se voi olla mahdollinen, vai mitä ajattelette?
No, tietenkin tämä näyttää huolestuttavalta ja tässä selkeästi on ainakin retoriikka hyvin kovaa, mutta tietenkin tuolla taustalla sitten tämmöiset geopoliittiset dynamiikat hallitsee ja ehkä siinä niin kuin konfliktissa kummallekaan osapuolelle ei ole mitään järkeä. Eli vaikka tiettyä arvaamattomuutta on strategista ja vähän tahatontakin esimerkiksi Trumpilla, niin kuitenkin loppujen lopuksi niin eiköhän tilanne jollakin lailla pysy hallussa, mutta ei sitä nyt tietenkään vuorenvarmaksi voi sanoa.
Mä oon kyllä ihan samaa mieltä, eli kyllä tässä panokset on edelleen sitä luokkaa, että kummallakaan ei ole oikeastaan mitään voitettavaa varsinaisen sotilaisen konfliktin myötä, mutta sitten tämmöinen poliittinen retoriikka ja omien tukijoiden niin kuin mielikuvien ruokkiminen niin on ehkä tässä kuitenkin se kaikkein tärkein. Taustalla on tietysti Pohjois-Korea halu saada ydinase, mikä nyt ei ole häipymässä tässä toistaiseksi mihinkään.
No, mutta siis jos kerta tämä varsinainen tavoite, eli ydinaseella uhataan ja nehän ovat käyttökelvottomia aseita, niin mikä järki tässä koko hommassa on?
No tietenkin niillä ydinaseilla on käyttönsä ja Pohjois-Korealla sillä on käyttö se, että se on jonkunlainen vakuutus sille, että Pohjois-Korea regiimi, hallinto säilyy nykyisellään, että sinne sitä ei voida niin kuin kaataa, koska Pohjois-Korea voi sitten iskeä ydinaseen. Eli siinä on tämmöinen niin kuin oma logiikkansa ja se kertoo siitä, että nykyaikanakin ydinaseilla on oma käyttönsä ja ne ovat tulleet takaisin maailmanpolitiikkaan. Nehän vähän niin kuin unohdettiin, mutta ehkä semmoinen keskeinen opetus on se, että voit olla ajattelematta ydinaseita, mutta ne ajattelevat sinua. Eli ydinaseet ei ole mihinkään hävinnyt ja nyt me joudutaan ehkä uudestaan opettelemaan se, mikä käyttö niillä on. Kylmän sodan jälkeen se vähän unohdettiin ja nyt se sitten palaa takaisin. Ja vielä ehkä voisi sanoa sen, että ydinaseilla on tässä viime aikoina ollut tämmöinen taipumus, että niille keksitään vähän uusia käyttöjä. Eli ne on tämmöisestä strategisesta kauhun tasapainon maailmasta siirtymässä yhä enemmän tämmöiseksi taktiseksi välineeksi. Eli niitä integroidaan enemmän sitten niin kuin muuhun kuin tähän kauhun tasapainoon. Eli minkälaisia taktisia käyttöjä niillä voisi olla, puhutaan tämmöistä ennakkoa deeskaloivasta ensi-iskusta ja ei ainoastaan siis Pohjois-Korean tilanteessa tästä olla puhuttu, vaan myös täällä Euroopassa.
Siis tämähän on ihan posketonta kehitystä siis ja tuo todella mieleen 60- ja 70-luvun, kun ruvetaan puhumaan ydinaseesta taktisina aseena.
Kyllä.
Aivan pähkähullua.
Kyllä, tästä nyt on reilu 50 vuotta siitä, kun Kiina hankki itselleen ydinaseen ja silloin oli vähän vastaavanlainen tilanne Itä-Aasiassa ja mietittiin, että mihin se johtaa ja pitääkö naapurivaltioiden hankkia Japanin, Etelä-Korean itselleen ydinase. Ja silloin Yhdysvaltain hallinto sai sekä Japanin että Etelä-Korean luovumaan näistä suunnitelmista, koska antoi heille turvatakuut. Ja Nyt on ehkä seuraava aste on sitten se, että jos Pohjois-Korea hankkii itselleen toimivan ydinpelotteen, niin sitten on Yhdysvalloilla iso työ vakuuttaa Japania ja Etelä-Korea siitä, että ne eivät edelleenkään tarvitse omaa ydinasetta.
Joo, tässä saattaa aika paljon olla kyse tästä näin, että sen takia Pohjois-Korea valitsee nimenomaan Yhdysvallat niin kuin tämmöiseksi kilpakumppinekseen. Eli yksi syy siihen on se, että tavallaan yritetään laskea tätä Yhdysvaltojen ydinsateenvarjon arvoa. Ja osoittaa sitä kautta sitten näille Yhdysvaltojen liittolaisille, että teillä ei ole oikeastaan tässä nyt muita teitä sitten, kun Pohjois-Korean kanssa jotain diiliä tehdä. Tai kuitenkin ehkä päästään siihen, että Yhdysvallat jotenkin vetäytyisi tuolta alueelta.
Mm. No joo, siis tietysti kuten niin kuin sanottu, niin tämähän ei ole uusi tilanne, tämä Pohjois-Korean ydinaseen pelko ja tämä koko nämä jännitteet Korean niemimaalla, siis itse sotahan ei ole vielä edes päättynyt, joka alkoi 50-luvulla. Niin mikä se teidän analyysinne on? Siis tässä on vastakkain tietysti kaksi äärettömän arvaamatonta johtajaa ja Trump toimii äärettömän harkitsemattomasti kansainvälisillä areenoilla. Mutta onko se siinä se syy, minkä takia tilanne kärjistyy nyt vai mistä se johtuu ja mikä on Kim Jong-unin? Hänkin on nuori johtaja, joka haluaa ansaita omat kannuksensa, niin mikä on hänen roolinsa tässä tilanteessa?
No Pohjois-Korea nyt tietysti, niin kuin Mika tuossa aikaisemmin viittasi, niin haluaa takuutta, että Kimin regiimi haluaa takuut, että heitä ei tulla mihinkään sieltä häätämään, että jos nyt ajatellaan viimeisen esimerkiksi 15 vuoden aikakehitystä, niin siellä nyt on ollut kaksi muutakin diktaattoria, joita on ainakin syytetty joukkotuhoaseiden hankinnasta ja sitten he ovat siitä luopuneet ja sen jälkeen heidät on kammettu vallasta ja pistetty multiin, eli Gaddafi ja Saddam Hussein. Ja tämä nyt varmasti on Pohjois-Korealla tiedossa, että ydinase antaa sen tietynlaisen takuun siitä, että sieltä nyt ei ainakaan ihan heti tulla heitä vaihtamaan.
Mm. Niin, Pohjois-Korea kuvittelee sen antavan tämän takuun. Eli tässä tietenkin on paine sitten esimerkiksi Yhdysvalloilla ja periaatteessa muillakin suurvalloilla, ydinasevalloilla niin kuin osoittaa, että se tie ei ole niin kuin hyvä. Eli tässä käydään kamppailua myös toisaalta ydinaseiden leviämistä vastaan. Tätä kehitystä on tapahtunut tässä viime aikoina. Intia on hankkinut ydinaseen ja se on jotenkin sallittu ja jopa niin kuin otettu tähän ydinasekerhoon. Pakistan teki samana, sitä ei ole niin kuin otettu samalla lailla, sitä vastaan on vieläkin sanktioita. Eli tämä ydinaseiden leviämisen tematiikka on tässä tämmöinen, josta pitäisi myös kantaa niin kuin huolta, että se ei ole niin kuin tervettä kehityssuunta. Tässä niin kuin aikaisemmin mainittiin, että Etelä-Korea oli ydinaseohjelma, joka sitten lopetettiin. Japani harkitsi tätä. Eli tässä helposti voi käydä niin, että tuolla alueella otetaan sitten niin kuin laajemmin käyttöön tämä ydinaseiden tuoma turva.
Ja lisäksi tässä on vielä se, että valtiolliset toimijat on asia erikseen. Eli Pohjois-Korean ydinase olisi Pohjois-Korean ydinase, mutta Pohjois-Korea, joka on jo toistakymmentä vuotta kiertänyt erilaisia sanktioita, on aika hyvin oppinut käyttämään tämmöisiä laittomia kanavia. Esimerkiksi teknologian hankintaan, materiaalihankintaan, niin ne samat kanavat saattaa toimia sitten toisenkin suuntaan. Eli tämmöinen ydinaseteknologia tai jopa toimivat ydinaseet alkaakin levitä ei-valtiollisille toimijoille, mikä olisi sitten jo aivan eri luokan uhkakuva. Eli jos jollain valtiollisella toimijalla on ydinase, niin silti voidaan olettaa, että se toimii jollain tavalla rationaalisesti, jos ei muuta niin oman tuhon pelossa, mutta sitten esimerkiksi joku terroristijärjestö tai vastaava, niin sillä on aivan erilainen logiikka toimia tässä.
Kyllä, ja siinä helposti voi syntyä tällaisia alliansseja, joissa on tietynlaisia illegitiimejä, rikollisia tai terroristisia toimijoita, jotka on niin kuin linkittyneenä näihin valtioihin, ja Pohjois-Korealla on ollut tällaisia linkkejä, ja saattaa olla, että se syy, minkä takia Pohjois-Korea ylipäätään esimerkiksi ohjuksen pystyi palistisen ohjuksen kehittämään, oli se, että sillä on näitä linkkejä entisen Neuvostoliiton alueelle, eli jostakin tämä moottori, jolla pystyttiin sitten tätä tehokkuutta nostamaan näin radikaalisti.
No siis onko se todella niin, että Pohjois-Korea on de facto nyt siis ydinase iskukykyinen valtio ja vieläpä sitten, että se pystyy ballistisen ohjuksen varustamaan ydinkärjellä?
No Yhdysvaltojen tiedustelulähteet on todenneet näin, että että Pohjois-Korealla on tämmöinen kyvykkyys, ja tämä oli yllätys, se odotettiin, että se kestää vielä muutaman vuoden, että kun päästään tälle tasolle, ja se, että se nyt tänä kesänä todettiin, niin on iso yllätys.
Onko ne samat lähteet, jotka totesivat, että Saddam Husseinilla on käytössään joukkotuhoase?
No, itse asiassa Yhdysvaltain tiedustelulähteet ei koskaan todennut Saddam Husseinilla olevan joukkotuhoaseita. Että se oli sitten Colin Powell ja Yhdysvaltojen hallinto, joka päätti tulkita näitä tiedustelutietoja näin. Kyllä siellä tiettyä luotettavuutta näissä on, ja luulen, että asiantuntija-arviotkin on tähän suuntaan. Eli siinä on kysymys juuri tästä niin kuin ydinlatauksen pienentämisestä ohjuksen sopivaksi ja toisaalta tämän ohjuksen saamisesta. Ja näitä osia nyt on saatu sitten jostakin.
Tällä hetkellä ilmeisesti asiantuntijoiden suurin kysymysmerkki on, että jos Pohjois-Korea ampuu ballistisen ydinohjuksen esimerkiksi kohti Yhdysvaltoja, niin pysyykö se koossa ehjänä saapuessaan takaisin ilmakehään? Eli ilmeisesti tällaista testiä kuitenkaan Pohjois-Korea ei ole vielä onnistuneesti pystynyt suorittamaan, mutta fakta on, että Pohjois-Korea on saavuttanut aivan eri tason kyvykkyyden sekä ohjusteknologiassa että ydinlaitteidensa osalta viimeisen 10 vuoden aikana.
Ja tässä viitattiin tähän Irakiin, ja se kertoo sitten, että Yhdysvalloillahan tämä joukkotuhoase kysymys on semmoinen, joka on psyykessä hyvin syvällä. Eli siellä ollaan hyvin huolestuneita siitä niiden leviämisestä. Eli Pohjois-Korean kaltaisille toimijoille niitä ei saisi mennä juuri siitä syystä, että ne saattaa sieltä sitten vuotaa muualle. Meillä on esimerkiksi Pakistanin ydinaseohjelmasta, jota sitten myytiin Iraniin ja Libyaan.
Mm. Miten siis Kiina esimerkiksi on sitten, jos nyt kerta tilanne on se, että Pohjois-Korealla olisi hallussaan toimintakykyinen ballistinen ydin, kärki tällä hetkellä, niin miten Kiina on voinut antaa tämän kehityksen tapahtua, koska Kiinallahan on valtavat intressit pelissä tässä kokonaisuudessa, nimenomaan Yhdysvaltain välisessä kanssakäymisessä, kaupassa ja niin päin.
No kyllä, tosiaan mun näkökulmasta Kiina on kyllä tässä pidemmän ajan kuluessa maalannut itseään vähän sinne nurkkaan, että tietysti se on jälkiviisautta sanoa, että jotain olisi pitänyt tehdä aikaisemmin, mutta esimerkiksi nykypäivänä Kiinalla on vähemmän vaikutusvaltaa Pohjois-Koreaan kuin vielä vuosikymmen tai pari sitten, ja tietysti nyt täytyy Kiinan näkökulmasta sanoa, että ballistinen ohjushan ei ole Kiinalle sen suurempi ongelma kuin ne lyhyen matkan ohjukset, kun kyse on naapurivaltiosta, mutta tietysti Kiinan näkökulmasta Korean niemimaan vakaus ja konfliktittomuus on tietysti se ydinkysymys, ja tietysti siihen sisältyy tämmöinen tietty tuki Pohjois-Korean regiimille, että sen regiimin olemassaolo on Kiinalle edelleen, ainakin Kiina katsoo jossain määrin se olevan hyödyllistä, tai ainakin, että se vaihtoehto olisi sitten epämiellyttävämpi.
Kyllä, ja tässä niin kuin yhdysvaltalaisesta näkökulmasta, niin kun Yhdysvallat puhuu Pohjois-Koreasta ja sen ydinaseesta, ja tässä on tämmöinen tietty eskalaatio tapahtumassa, niin samalla kyllä kiinnitetään toisella silmällä huomiota Kiinaa huomattavasti. Eli voisi sanoa, että yksi tämmöisen Pohjois-Korean retoriikan keskeinen syy tällä hetkellä on myös Kiina, ja Yhdysvaltojen tämmöinen pelko vertaisvastustajan nousemisesta liittyy nimenomaan Kiinaan, ja tässä tavallaan puhutaan myös niin kuin Kiinan patistelusta toimiin, ja jos ei sitä tee, niin sitten niin kuin kauppapoliittisista sanktioista Kiinaa vastaan. Eli tässä puhutaan niin kuin aika isoista asioista sitten, kun puhutaan Pohjois-Koreasta.
Joo, tämä on mun mielestä hirveän mielenkiintoinen, miten Trump on suorastaan aivan avoimesti koplanut yhteen talouspolitiikan ja turvallisuuspolitiikan edeltäjistään selkeästi poiketun. Ja Kiina ei tietysti tästä erityisemmin tykkää. Kiinalaiset mielellään pitäisi tämmöiset asiat täysin erillään. Ja turvallisuuspolitiikka on turvallisuuspolitiikka ja kauppapolitiikka. Mutta tässä tilanteessa, jossa Trump suoraan sanoo, että jos Kiina painostaa Pohjois-Koreaa, niin Trump on valmis harkitsemaan näitä kauppapoliittisia toimenpiteitä. On kyllä aika uudenlainen toimenpide Yhdysvaltojen taholta.
Kyllä, ja tätä kuvastaa sitä muutosta nyt Trumpin aikakauteen. Eli Yhdysvallat on halukkaampi käyttämään asemaansa tässä liberaalissa maailmanjärjestyksessä ja turvaamaan omia etujaan. Tämähän on tämä America First-ajattelumalli, mikä niin kuin on nousemassa. Eli tämän win-win voittaa tilanteiden lisäksi haetaan näitä niin kuin tilanteita, että Yhdysvallat voi saada jotain etua. Ja toinen silmä tietenkin sitten, kun Kiinaa katsotaan, niin samalla puhuttaessa Pohjois-Koreasta katsotaan Iraniin, joka on tämmöinen iso mörkö yhdysvaltalaisessa ajattelussa, ja siellähän on saavutettu tämä monenkeskeinen ydinohjelmana, ydinohjelmaa blokkaava sopimus, ja Trumpin hallinto suhtautuu tähän skeptisesti, ja tavallaan tässä Pohjois-Korea-tilanteessahan käydään tavallaan myös sitten niin kuin tätä Iran-keskustelua, eli tässä on niin kuin paljon pelissä muitakin asioita kuin Pohjois-Korea.
Ja tässä nähdään tietysti se, että Ruhani ihan hiljattain, oliko tänään vai eilen, ilmoittaa, että Iran voi vetäytyä tästä ydinsopimuksesta, oli kuin tunneissa jopa. Eli tavallaan tämä Trumpin retoriikka löytää kyllä sitten vastakaikua myös sieltä sitten, että ei olla valmiita nyt ihan täysin kuuntelemaan, mitä Washingtonissa ollaan sanomassa.
Siis onko esimerkiksi tämä puhe näistä immateriaalioikeuksista, niin onko se Trumpilta tällaista suoraa peliä ja painostusta kohti Kiinaa?
No sehän oli, tässä on vielä monta astetta, eli Trump oli kuitenkin sitten kohtuullisen pidättyväinen, jos nyt verrataan esimerkiksi hänen kampanjapuheisiinsa, niin niissä toimissa, mitä hän nyt on aloittanut, että hän on aloittanut tämmöisen niin kuin tutkimuksen siitä, että aloitetaanko tutkimukset. Mutta totta kai niin kuin puhuttaessa immateriaalioikeuksista, niin Kiinalla on tietysti, tai on epäilyjä siitä, että Kiina on hyötynyt valtavasti tämmöisistä immateriaalioikeuksien rikkomisista ja hankkinut sillä tavalla korkeata teknologiaa ja tietotasoa, joka on hyödyttänyt kiinalaisia yrityksiä. Ja loppupeleissä palataan siihen, onko se nyt 2,5 miljardin dollarin kauppataseen alijäämää, minkä Trump lupasi palauttaa tai tasoittavansa.
No ovatko nämä sellaisia puheita, joita Kiinassa todella kuunnellaan tarkasti? Täytyy pitää mielessä, että Trumphan on puhunut muun muassa Taiwanin asemasta hyvin erilaisella tavalla kuin edeltäjänsä.
Kuunnellaan varmasti, mutta toisaalta tällä hetkellä ainakin mun näkökulmasta Yhdysvaltain ulkopolitiikka on mennyt vähän siihen suuntaan, että siellä pelataan tämmöistä niin kuin useammalla kärjellä vähän niin kuin jalkapallotermeen, että jos siellä Trump sanoo jotain ja sitten seuraavaksi ulkoministeri Tillerson sanoo jotain ja seuraavaksi sitten sanoo puolustusministeri Mattis sanoo jotain, niin siinä on jo Kiinallakin mietittävä, että ketä heistä oikein kuunnellaan. Todennäköisesti kaikkia kuunnellaan ja sitten yritetään miettiä, että kuka heistä oikeastaan loppujen lopuksi on se, jonka sana tietyssä asiassa määrää. Sen pitäisi olla Trump tietysti, mutta...
Ja, mutta kyllä Yhdysvaltojen politiikka henkilöstä riippumatta nyt republikaanien ollessa vallassa, niin sitten tulee enemmän Kiinaa patoava. Ja Kiinaa pyritään niin kuin saamaan osittain verolle siitä, että se on suuri hyötyä tästä liberaalista maailmanjärjestyksestä taloudellisesti. Ja toisaalta sitten niin kuin ehkä pelätään sitä, että Kiina menee enemmän nationalistiselle tielle ja pyrkii uhmaamaan Yhdysvaltoja yhä enemmän siellä keskeisillä maailmantalouden kauppareiteillä, erityisesti Etelä-Kiinan merellä. Mm-hmm. Eli kyllä tämä niin kuin ehkä on niin kuin suppeata puhua pelkästään Pohjois-Koreasta, kun puhutaan tästä alueesta, joka on maailmantaloudelle niin äärimmäisen tärkeä näistä kauppasuhteista, niin Pohjois-Korean tilanne läikkyy ylitse näihin asioihin hyvinkin helposti.
Ehdottomasti näin, että Pohjois-Korea on tavallaan se keino, yksi niistä keinoista tai asioista, joissa Yhdysvallat kokee voimansa painostaa Kiinaa sillä tavalla, että muu maailma näkee sen painostuksen oikeutetuksi. Ja tietysti näitä muita keinoja on sitten vähän vähemmän.
Mika, näetkö tämän siis Trumpin toiminnan, siis sitähän on pidetty kaoottisena ja taktisesti epäviisaana ja hyvin spontaanina ja harkitsemattomana, ja erityisesti tämä viime viikon golfklubilla annettu lausunto tästä tulesta ja raivosta, jota Pohjois-Korea saa vastaansa, sitä on pidetty kamalana, kammottavana virheenä, jos ajatellaan kansainvälistä diplomatiaa ja sen kieltä, niin näetkö tässä Trumpin toiminnassa ja hänen hallintonsa toiminnassa jotain järkeä, vai onko se vain tällaista spontaania reaktiota ja reaktiivista?
No siinä on kaksi puolta, että siis siinä on tämmöistä tahallista epävarmuuden herättämistä, siis tämmöistä strategista niin kuin hämäryyttä, eli tahallisesti niin kuin vähän pidetään Kiinaa ja Pohjois-Koreaa varpaillaan siitä, että mitä Yhdysvallat tulee tekemään. Siis semmoinen tietty pelko herättää kunnioitusta ja helposti saa vastustajat toimimaan Yhdysvaltojen tahdon mukaan. Nixon käytti tätä aikoinaan samalla strategiaa, mutta kyllähän Trumpilla on sitä tahatonta sellaista, että sieltä suusta tulee vähän niin kuin siellä filtteriä aina toimia ja asioita tulee sanottua, jota sitten korjataan vähän niin kuin myöhemmin. Eli tämmöistä hyvin spontaania kielenkäyttöä. Toisaalta hänen retoriikkansa niin kuin sopii myös siihen genreen ja tämmöiseen traditioon, jossa puhuttiin niin kuin Afganistanin, haluttiin savustaa ulos ihmisiä luolista ja Osama Bin Ladenia jahdattiin. Eli George W. Bush käytti hyvin tämmöistä railakasta kieltä ja haluttiin niin kuin puhua kielellä, joka niin kuin jotenkin ymmärrettäisi siellä vastustajan. Että ei puhuttu tällaisella diplomatian kielellä, koska vastustajakaan ei sitä taitanut. Toinen tietysti joku Irakin Saddam Hussein, jota niin kuin puuteltiin käärmeeksi. Että kyllä tätä traditiota on olemassa, jos tämmöistä railakkaampaa kieltä käytetään tämmöisessä sodan ja rauhan kysymyksissä, kun tilanne on huono.
Mm. Tietysti tässä on kysymys myös siitä, että kenelle viestitään. Eli Trump puhuu ilmeisesti yhä edelleen hyvin paljon sille omalle kannattajakunnalleen samalla, kun viestii ulkopoliittisesti. Ja tämän viestin vastaanotto sitten vaihtelee huomattavasti kuulijakunnasta riippuen.
Ja siis Trump on sittenkin vuonna, että hän ei osaa niin kuin näitä tiettyjä saavutuksia niin kuin tuoda julki. Että tällä tämmöisellä niin kuin railakkaalla raamatullisen lopunajan kielen käytöllä, niin hän pystyi sivuttamaan, kiinnittämään huomiota tähän hänen lausuntonsa, eikä puhunut esimerkiksi sitä YK-turvaneuvostossa saavutetussa yksimielisestä sanktiopäätöksestä, jonka olisi voinut nähdä niin kuin diplomatian voittona, yhdysvaltalaisen diplomatian voittona. Eli hän ei oikein osaa siis tätä diplomatian kieltä.
Tästähän tulee siis äärimmäisen hankalaa peliä siis tällaisesta sanasodasta, joka nyt on eskaloitunut, koska se voi luoda todellisuutta myöskin tähän kansainväliseen kansakäymiseen. Mahdanpa kuvitella, että Kim Jong-un, kun kuuntelee Trumpia, kun tiedetään, että hänen lähempiirissä on muun muassa pastoristaustaisia ihmisiä, jotka puhuvat Jumalan oikeutuksesta suhteessa Pohjois-Koreaan, niin ne saattaa tulkita noita lausuntoja sit juuri sillä karmeallakin tavalla.
Kyllä, ja onhan se peli siis paljon kovempaa, kun lehdissä kerrotaan, että kyllähän siis tässä Pohjois-Koreankin tapauksessa on tämmöisiä hybridikeinoja käytössä, mitä Iranin ydinohjelmaa vastaan käytettiin, eli käytetään erilaisia kyberkeinoja, käytetään elektronista häirintää, erilaisia ohjelmia on olemassa, esimerkiksi tämmöisiä peitefirmoja, jotka myyvät Pohjois-Korealle viallisia osia. Se on yksi syy, minkä takia Pohjois-Koreana ohjus- ja ydinkokeet usein ovat menneet vähän niin kuin vikaan. Eli kyllä tällaisia niin kuin kovempia keinoja on jo käytössä, mutta ne ei niin kuin tule päivänvaloon.
Tässä tietysti jäljellä jää se kysymys, että onko tämmöiset keinot riittäviä, näyttää, että ei ole riittäviä, ja Pohjois-Korean ydinaseohjelma kehittyy. Ja sitten jossain vaiheessa herätään tilanteeseen, että Pohjois-Korealla on toimiva ydinpelote ja sitten siihen pitää jotenkin suhtautua. Ja jos aikaisemmin on jo käytetty tämä kovakieliset keinot, niin sitten ne on melkein niitä ei voida enää käyttää samalla tavalla, niin teho on jo nähty.
Politiikka Radio. No Politiikka Radio käynnissä Tapio Pajunen studiossa ja pari vierasta, Mika Aaltola ulkopoliittisesta instituutista ja Teemu Naarajärvi Helsingin yliopistosta. No joo, millä tämä pommi puretaan? Sehän se kysymys on Pohjois-Korean niemimaalla. Etelä-Korea on ilmoittanut, että se tulee estämään konfliktin eskaloitumisen keinolla millä hyvänsä. Onko Etelä-Korealla sellaisia keinoja käytössä?
No ei. Eli totta kai Etelä-Korea laskee siihen, että Yhdysvallat liittolaisenaan, jos ei nyt suoraan pyydä lupaa, niin ainakin konsultoi Etelä-Koreaa ennen kuin aloittaa minkäänlaisia sotilaallisia toimia Korean niemimaalla. Ja tämähän nyt tietysti johtaa siihen, että Etelä-Korea, jossa tällä hetkellä on ehkä Pohjois-Korea hieman myöntyvämmin suhtautuva hallinto toivoo, että se voi estää Yhdysvaltoja toimimasta sotilaallisesti, mutta vähän loppupeleissä niin ei Etelä-Korealla ole keinoja estää Yhdysvaltoja iskemästä Pohjois-Koreaan.
Hmm. Tietenkin se riippuu paljon siitä, että minkälainen tämä isku sitten olisi. Eli jos puhutaan tämmöistä hybridikeinoista, se on yksi ulottuvuus ja sitten tietenkin ohjuspuolustusjärjestelmä tuominen sinne Etelä-Koreaan. Siitähän nyt käydään paljon neuvotteluita ja tietenkin siinä tilanteessa Etelä-Korealla aika paljonkin sanottavaa, mutta sen tietenkin täytyy ottaa huomioon tämä Yhdysvaltojen niin kuin, tärkeys liittolaisena nimenomaan tässä ydinasekysymyksessä. Ja luulen niin, että kyllä Etelä-Koreassa niin kuin on omat turvallisuusintressit, jotka sitten viime kädessä asioita siellä ratkaisevat. Nythän siellä nyt ei tällä hetkellä ole käynnissä mitään niin kuin siihen mittaviin sotilaallisiin operaatioihin viittaavaa. Eli Yhdysvallat on siirtänyt sinne kalustoa lentotukialuksia, mutta tällä hetkellä en usko, että siellä niin kuin mitään sellaista mittavaa sotilaallista operaatiota Pohjois-Korea vastaan voitaisiin tehdä. Että kyseessä olisi tämmöinen joku taktinen isku ehkä näille ydinkoealueille, ehkä näihin ohjussiiloihin ja se olisi kyllä hyvin riskipitoinen asia.
Kyllä vaan. Se nähtiin esimerkiksi noiden Yhdysvaltojen iskussa Syyriaan silloin, kun iskettiin risteilyohjuksilla, niin kyseinen lentokenttä taisi olla päivässä jälleen toiminnassa. Mm. Eli ne eivät ole läheskään idioottivarmoja toimenpiteitä.
Mm. No Kimme tässä tämän aamun lausunnossa totesi, että jos amerikkalaiset jatkavat äärimmäisen vaarallisia ja holtittomia toimia Korean niemimaalla ja sen lähialueen suhteen ja testaavat Korean itsehillintää, niin Pohjois-Korea tekee tärkeän päätöksen, josta se on jo aiemmin kertonut, eli tarkoitti tätä iskua Guamiin. Mutta mitä toimia? Mistä toimista Kim puhuu? Mistä Yhdysvaltain toimista? Mitkä toimet Korean niemimaan lähellä? Vai onko tässä mitään järkeä tässä lausunnossa?
Kyllä tässä viitataan näihin Etelä-Korean ja Yhdysvaltojen suuriin sotaharjoituksiin muun muassa, jotka nyt tapahtuu kai vuosittain, eli ei ole mitenkään poikkeuksellisesta tapahtumasta kyse. Ja nyt tietysti tähän liittyy se, että jos onko Pohjois-Korea katsonut, että se on nimenomaan Yhdysvaltain painostuksesta, mistä syystä Kiina on nyt ilmeisesti oikeasti pistänyt nämä talouspakotteet käyttöön ja tavallaan syyttää Yhdysvaltoja näistä talouspakotteista, joiden osalta Kiina on se kaikkein tärkein toimija.
Siinähän Kiinan ja Pohjois-Korean kauppahan on viime aikoina kasvanut, eli siinä tietysti on tehostamisen varaa näissä
pakotteissa.
Eli katsotaan nyt, että mihinkä suuntaan se asia lähtee, ja tietenkin jos tämmöisiä pakotteita laitetaan toimeen, ja nämä aika laajamittaisia nämä pakotteet, niin sillä on oma vaikutuksensa tähän Pohjois-Korean suhteellisen hyvin viime aikoina kasvaneeseen talouteen, eli se laittaa tietyllä lailla tekee niin kuin ongelmalliseksi tämän Kimin politiikan, joka on pyrkinyt sitten esimerkiksi Pohjois-Korean infrastruktuurin parantamiseen. Eli siellä on paljon liossa nimenomaan tämän regiimin jatkuvuuden hallinnan näkökulmasta, ja tästä osittain on kysymys, mikä tässä pelissä on, niin kuin on käynnissä, eli Pohjois-Korea lisää tavallaan niin kuin omaa painostustaan sitten suhteessa tähän.
Kyllä vaan, eli mä itse veikkaan, että Pohjois-Korea laskee sen varaan, että hankittuaan uskottavan ydinpelotteen muu maailma de facto tunnustaa sen, ja asialle ei enää siinä vaiheessa voida mitään.
No mikä Kiinan sitten ajatus on Kimin dynastian suhteen? Siis on puhuttu sitten, että tässä on tämmöinen ideologinen yhteys, mikä maiden välillä vallitsee, niin onko sellaista enää olemassa?
No kyllä se aika pieni ideologinen yhteys enää on, eli Kiina ja Pohjois-Korea on molemmat liikkuneet hyvinkin eri suuntiin siitä ajasta, kun 50-60-luvulla oltiin vielä ideologisesti enemmän samoilla linjoilla. Että molemmat, nyt jos siellä onkin jonkinlainen kommunismi taustalla, niin kiinalainen kommunismi on hyvinkin kapitalistinen, ja sitten tämä Pohjois-Korean jytse-aate on taas sitten kaukana kommunismin internationalismista. Eli kyllä se enemmän on tämmöinen intressipohjainen suhde, jossa Kiinaa tietysti kiinnostaa A, Korean niemimaan vakaus, ja B, tietysti tämmöinen puskurivaltio Kiinan ja Etelä-Korean välillä, kun Etelä-Koreassa nyt on niitä Yhdysvaltain sotilaita.
Johan siellä tietysti yhdistävä lenkki on se, että molemmissa maissa ollaan kiinnostuneita siis A, Pohjois-Korean valtio, jossa Kimin dynastia haluaa pitää vallasta kiinni, ja Kiinassa taas on kommunistisen puolueen vallasta halutaan pitää kiinni. Että onko siinä se yhdistävä ideologinen linkki?
No Pohjois-Korea on tietysti Kiinan kommunistinen puolue on tietysti 80 miljoonan jäsenen puolue, eli siinä on jonkin verran isommasta ihmisjoukosta kyse kuin Kimin suvussa, mutta totta kai tietynlainen tämmöinen vallitsevan yhteiskuntajärjestelmän jatkuminen on molemmilla hyvin vahvasti intresseissä.
Niin siinä on tämmöinen tilanne, jossa siis Pohjois-Korea on suukot lähellä Kiinaa, mutta harjoittaa tiettyä tasapainopolitiikkaa sitten suhteessa Kiinaan. Ja se on nyt tietysti vaikeaa, kun tätä tasapainopolitiikkaa on hankala, kun ei ole mitään sitten niin kuin toiseen suuntaan olemassa reittiä. Eli Pohjois-Korean tässä suhteessa strategiset mahdollisuudet on aika pieniä, ja tähän sitten liittyy tietenkin tämä Trumpin tietynlainen dramaattinen lausunto kampanjansa aikana, kun hän totesi, että hän kyllä voi soittaa Pohjois-Korean Kimille, että ei tässä mitään niin kuin ongelmaa, ja voisiko niin käydä, että Yhdysvallat jotenkin lähentyisi Pohjois-Koreaa ja saataisiin jonkunlainen diili aikaan niin, että Pohjois-Korea liikkuisi pois Kiinan suunnasta, epäilän sitä suunnattomasti.
Mm. No siis ehkä Kimille Trump voikin soittaa, mutta sen sijaan hän ei suostu soittamaan edeltäjille. Nyt on tunnettu tosiasiassa, että Trump ei esimerkiksi Obamaa konsultoi lainkaan tässä hankalassa tilanteessa, niin Mika Aaltola, kuinka dramaattisena tai hankalana asiana pidät tätä? Siis onhan tunnettu tosiasiassa, että muun muassa Kuuban ohjuskriisin aikaan Kennedy kyllä konsultoi edeltäjään Eisenhoweria, vaikka haukkui miestä suurin piirtein ylitärkeäksi p-pääksi, tai miten se nyt suomentaisi.
No siis Trump henkilönä siis on tietysti vähän vähän noussut valtaan olemalla tämmöinen anti-Obama. Ja hänen tarkoituksenaan on muuttaa Yhdysvaltojen tämmöistä kansallista strategiaa pois tästä Obaman strategisesta kärsivällisyydestä. Hän näkee, Trump näkee, että tämä Pohjois-Korean ydinase on nimenomaan merkki siitä, että strateginen kärsivällisyys ei toimi, vaan olisi pitänyt rivakammin ryhtyä toimenpiteisiin silloin jo aikoinaan, kun olisi jotain voinut tehdä asian suhteen. Eli tämmöinen anti-Obama-mainen lähestymistapa, niin ehkä ei anna periksi, että soittaa Obama.
Joo. No niin, okei. Näin tänään Politiikka-radiosta. Oikein paljon kiitoksia tästä keskustelusta Mika Aaltola ja Teemu Naarajärvi. Ja katsotaan, miten tuo pommi puretaan.
Yle Puhe. Politiikka-radio.